Johnny Zipati 7.
Musule ago ku Jesu akalikwenda mu chisi cha Galilee. Takayenda kusika ku chisi cha Judea nkamboka kuti vapati ba Juda vakalikukanza kumujaya. Lino chini cha povo lya ba Juda lya matente ni chakaswena afwifwi. Vana vakwavo Jesu vakati kuli nguwe.
Welede kuzwa akuya ku Judea kutegwa basikwiya bako vakavone milimu ya nguzu njo yochita. Nkambo muntu uli sisa akuchita zintu kumbali takonzi kuva ampope. Nchipo tukuchita milimu yako antangalala kuti bantu bonse vaiwone.
Vana vakwavo vakamba vovo nkambo tiba kali kumushoma. Dino Jesu vakaingula kuti
jindi janguta jinasiga. Pereja numulacho. Bantu nsi taba musulaiki. Pere mebo barandi sulaiga kambo ndiba ambirazi ya mirimo ya bomibi. Kamuya noveni kupobwe ogo mebo sigo inkape. Kambo jindi jangu jagu unka kupobwe eri tajinasiga.
Naga mana kwa mbabobo wakasiala mgalili. Pele musulebana boku waboka ba inki degale kupobwe Jesu waka inka awalo. Gaya buyubaila. Lino kupobwe ogo bapati baba Juda bakali kumulangaula. Bakali kubuzia nyaguti.
Ino udi kuti.
Nkabela bantu bakali kukazia nya amagani awe. Bamwi bakali kwamba kuti.
Muntu muwotu.
Pele bamwi bakali kuti.
Pepe ulajenga uso wa bantu.
Lino agambo kakuyo pati baba Juda takwe muntu wakamba zyanguwe cha antangalala. Pobwe nili akakondela Jesu wakanjila munganda yaleza akutalika kuisya. Lino bantu wakagamba kapati wakati.
Ino muntu oyu taide wakaziziba kuti zyonse izi.
Jesu wakaingula kuti
kuisya okutakuli kwangu pe. Kuzwa kuli tata wakandituma. Na kuli muntu uya ndakujita ziyandaleza oyo ngunga waziba kuyisya kwangu kuti na kuzwa kulileza na ndiliambira buyonde mwini. Muntu wamba zya kupunga mwini uya ndabulemu bwagwe mwini. Pere oyo uya ndisya kudumya wakamutuma ngusyo mega kabera unyina lweno. Te Mozesi wakamupamirawo. Nikubabobo tagwe na aba omwe wanu witobera. Kambo nzi ncho muganza kundijaya.
Linonka muyabantu yakati.
Unjidwe sigazwa yebo. Nguni uya ndakukujaya.
Jesu wakabambira kuti.
Ndakajita mulimo wanguzu omwe. Eryo nyonse mwagagambwa. Mozesi wakamupa jianza ja kupalulwa. Nikuba kuti jianza eji. Tijagali jagwe cha matata basigale. Kambo gako mula palula muntu mubuzu wabwa kuliogezia bute kwa sabata. Lino mbulimbo mupalula muntu mubuzu wabwa sabata kute kwa mula owa Moses utachorwi. Ino kambo nzi ncho mundi galalila kambo ndagaponya muntu mubuzu wabwa sabata. Pepe kamubete gabantu uja gululama. Mugutobela kaamboga muntu mboga bede. Mutanobe tegija kusalulu labantu pe.
Jinde jibamu bantu bamu Jerusalemu bakatalika kubuzya kuti.
Sena oyu tensi ngongu wengo baganza kuchaya.
Te ngoyu uragana na antangarana. Tagwe anchova amba gulinguwe. Ino nkoguti abaru baru pati pati barizi kuti muntu oyu. Ngomu nanige waleza.
Pele suwebo tulizi nkwazwa muntu oyu. Pele munanige agubola tagwe muntu. Uyo ziva nkwati gazwide.
Jesu nakajiliguisya munganda yaleza wakongolola akuti.
Ii, chobeni mulindizi. Ankwezwa mulihuzi. Pele siinda gazalu wangu ndemwini pe. Lino oyo wakandituma ulasyomega. Kwa mana nywebo tamumuzi pe. Mebo ndi muzi nkambo ndakazwa kuli nguwe nguwa kandituma.
Abobo bantu bakaenda kumujata. Pele tagwe ni baka konzia nkambo jindija kuti ajatwe tijaka nasiga. Nikubabobo bantu baka musyoma. bagamba kuti
sena munanike oyo azosika ingawa zokonzya kuchita zitondezyo zyanguzu zinda ezi zyachita munthu oyu.
Lino bafarisi bakamvuka bantu kabamba madzwi aya. Onyaba pa ezi basulutwe abafarisi bakatuma abalindizi kuti bakajate Jesu. Jesu wakati
ndichinolya ndinywe kwakaindi kasyonto. Ketana inkaguli oyo wakandituma kuchindi echo nikuba kuti mukandiyandaule tamukoyo ndi jana akwalo oko nkwenjoba tamukasikipe.
Honya abapati baba Juda bakathalika kubuzya nyaka bati
ino munthu oyu uyanda kuunkhakuli kuti takonzi kumujana sena uyanda kuunkhakuli abo besu bamwayikide akatika pamasi kuti akabayisye.
Lino wamba nzinati muyo ndilangaula pereta mukoyo ndi jana pe ali mwinati oko nkwenjoba tamukasikipe.
Mubuzuba bwa mumanino buzuba bupati kuinda onse mupobwe elyo. Jesu wakanyamuka wakongolola wakati
kufungwa ufwi denyota abole kuli ndime anywe alimwe kufungwa undi sioma tulonga twa manzi apa bumi tuyoku nkhakuzwa mu moyo wakwe bubonya mbuli mbwamba malembe.
Nakakanana bobo wakali kwamba zyamuya usalala ngoba yotambula abo bamusyoma chinde chimuya usalala takana pegwape nkhamboka kuti Jesu takana njira mubulemu bwakwe pamwi bantu ni pakamva madzwi akwe aya pakati
nchobeni oyu munthu ngonguwe musinsimi oyu
pamwi pakati
oyu munthu ngomunanike waleza.
Pele pamwi pakali kubuzya akabati
sena munanike wele dekuzwa ku Galili sena malembe tayambi kuti munanike ngwachinga cha David akuti uyozwa ku Betelehemu mumunzi mwakali kukhala mwami David.
Abobo pakayandana akambo kakwe pamwi pakayanda kumujata pele taweni pakakonzya kuchita obo pe lino balindizi abo pakabweda kupapaizi basulutwe abafarisi ni baga kusika oko baga babuzya kuti
ino mwamusiyira nzi
balo baga ingula kuti
tatunabwene munthu wamba mbuli yulya pe
bafarisi bakamba kuti
te ambweni anywebo wamuchenga kale munthu oyu sena kuli bamwibenderezi na bafarisi bamuzumirina kale munthu oyu bantu abo batazimirawo ya Moses leza uyoba subula.
Ponya awo Nikodemasi ulya wakankite kuli Jesu masiku wakali wankamu ya bafarisi aba wakabuzya benzinyina kuti
sena mulawu wesu ulatuzumizya kupa mulandu munthu katandapetekwa kutekwa kaambo kakwe kalondoke
balo bakamwingula kuti
sena ayebo uli waku Galili kolanga mumalembe ulajana kuti tagwe musinsiminaba omwe uzwa mu Galili
ponya bakamwayika aumwi wakaya kumunzi wakwe.